Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутайын. Халқаралық Пусан кинофестивалі 1996 жылдан бер жыл сайын өтіп келеді. Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында орналасқан Пусан кино орталығында өтетін бұл байқау Азиядағы ең ірі кинофестиваль саналады. Кейбір сарапшылар оны Азия Оскары деп те атайды. Байқауға негізінен жас режиссерлердің жұмыстары қатысады. Қазақстандық режиссер Елизат Ескендірдің өлері қысқаметражды фильмі Пусан кино байқауынан бас жүлде алған тұңғыш қазақстандық қысқаметражды фильм Өлара Оралхан Бөкейдің осы аттас хикая атының желісімен түсірілген сценарий авторы Өміржан Абдыхалық, продюсері Сергей Азимов. Фильмде Қойлы ауылдағы шағын отбасының тағдыры суреттеледі. Осы ретте Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында қазіргі қазақстандық кино төңірегіндегі ең басты мәселелер қандай, жас режиссерлердің шығармашылық тұрғыда дамуына жағдай жасалған ба, бәсеке бар ма, мемлекеттік тапсырыспен кино түсіру жаңа бастаған режиссерге қалай ықпал етуі мүмкін деген сұрақтар төңірегінде сөз қозғады. Хабардың қонағы кинорежиссер Елизат Ескендір. Ал енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Елизат, қош келдіңіз. Пусан кинофестивалінде бас жүлдені алу туралы бір нақты мақсат болды ма? Бұл бір күткен сыйлық болды ма? Күтпеген сыйлық болды ма?
Жалпы мен о баста сценарийді қолға алып, автормен жаза бастағанда менің мүддем, мақсатым үлкен фестивальға шығару болды. Мен бұл туралы бірнеше сұхбатымда да айттым, және де нақтылай кетсем, біз 2014 жылы түсіріп, сол жылы аяқтадық. Содан кейін де мен 3-4 фестивальден ұсыныс келді. Бірақ мен олардан бас тарттым, себебі мен үлкен фестивальден тұсауын кескім келді. Нәтижесінде мен 2 жыл күттім. 2 жыл күттім, содан Пусан фестивалінде
бірден үлкен фестивальға барғым келді ғой.
Бірден үлкен фестивальден бастағым келді. Класы жоғары. Әйтпесе Бангладеш шақырды, но класс Б классы олар шамалауымша. Оларға мен бармаймын деп продюсерлерге нақты айттым. Бірақ Пусанға қабылданды. Пусан қабылданғаннан кейін әрине менде мақсат болды. Орын алсам деген. Әрине оны бірақ сен алмайсыз сіз деген. Ол фестиваль, ол жерде адамдар, басқа адамдар, үлкен кәсіби мамандар бар. А бірақ ішкі үміт, ішкі мақсат менде болды.
Байқауға түскен фильмдер көп болды ма?
Пусанда қысқаметражды фильмдердің өзін ұлттық номинация деп бөледі, және шет тіліндегі номинация деп бөледі. Ұлттық номинация тек Корей қысқаметражды фильмдері. Ал бізге, мысалы, Азиядан түкпір-түкпірінен, Индонезия, Индия, Непал, тағы елдерден. Біздің номинацияда сол іріктеліп бірнеше фильм жіберілген, соның ішінен 10 фильмді іріктеп алған қазылар. 10 фильмнің ішінен менің көзім шықты. Әрине өте конкурс жоғары болды. Биыл жалпы Пусан фестивалінің полный метрда да қысқаметражды конкурс өте жоғары болды деп айтып отыр.
Елизат, шетел кинофестивальден жүлде алу мен өз еліңде танылу, өз еліңдегі көрерменнің көңіліне шығу деген мәселені қалай салыстырар едіңіз? Мысалы, енді бірнеше жерде сіз бұны көрсетіп үлгердіңіз, иә? Шағын орталарды көрсетіп үлгердіңіз. Дегенмен жұрттың өз еліміздегі сарапшылар, жалпы жаңағы осы кино қауымдастық маңындағы адамдар қалай қабылдады фильмді?
Біз осы жылдың басында ұлттық бәйгеге қатысқанбыз. Қазақстан киносыншылар қауымдастығының жүлдесінде. Сонда біз сол қауымдастықтың, киносыншылар қауымдастығының 2015 жылғы ең үздік фильм номинациясын жеңіп алдық осы өткен наурыз айында. Ең алғашқы сыйлығы осы елдегі осы жерде басталды. Ал Пусан ол халықаралық деңгейдегі.
Ал біздің көрерменнің осы бір әлеуметтік публицистік көріністерді, әлеуметтік публицистикалық бір памфлеттерді күтуі, бұл ненің белгісі? Жалпы кинодағы осындай бір публицистік сарынның көбеюінен бе, әлде жалпы бір талғамдағы қандай да бір басқа бір себептерден бе?
Әлеуметтік мәселелерді күтіп отырса, ол бүгінгі қоғамның көрерменнің шындықты көргісі келеді. Өзі өмір сүріп отырған қоғамның әлеуметтік шындығын көргісі келетін. Себебі бұл сарында қашанда қазақ киносында өте фильмдер аз түсірілді. Салыстырмалы түрде, мына мейнстрим ойын-сауықтық фильмдерден қарағанда бүгінде аз түсіріп келе жатыр. Және сондықтан да бұған деген көрермен аш көргісі келеді.
Соңғы уақыттарда айтылып жүрген жаңағы партизандық кино деген не бұл? Кей адам түсінеді, кей адам түсінбей жатады.
Партизандық енді аты айтып тұрғанда шағын топтың өз бетімен жұмыс істеуі былай айтсақ. Партизандық топ былай тарихына келгенде бұл бүгін ғана пайда болған жоқ Қазақстан топырағында. Ол Франциядан басталған, әр елдерде болған. Бұл неден болды деген мәселеге келетін болсақ, бұл қандай да автордың бүгінгі қоғам, өзі өмір сүріп отырған қоғамның осы бүгінгі бет-бейнесін шынайы көрсеткісі келген кезде, бұған билік тарапынан немесе басқа да тараптардан үлкен қолдау таппай жатқан кезде, ол партизандық бағыт шығады. Себебі олар аз ақшаға, тек мүлде бюджет жоқ жағдайда да сондай шағын топ, шағын команда, кино түсіру тобы өздері келісіп, сол бір дүниені өздерін ойландырған, өздерін мазалаған дүниені өз беттерімен жарыққа алып шығады. Оның бүгінгі Қазақстандағы жарқын көрінісі бастауышты Әділхан Ержанов, Серік Әбішев, Айбек Құдабаев, Жасұлан Пошановтың Шлагбаум және бүгінде Нариман Төребаев биыл түсіріп жатыр.
Елзат, енді істеріңізге табыс тілейміз. Келесі фильміңізде үлкен жүлделерден, үлкен орындардан көріне берсін.
Рахмет сіздерге шақырғаныңызға.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайфтың қазіргі қазақстандық кино төңірегіндегі хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.